Hello and welcome. For everyone listening, this is the second part of Sanchi's story. Kung di nyo pa naririnig ang first part ng kwento, I suggest you listen to it first. Now, let's continue to listen to her story.
So, ayun. I went back to my parents' house. In my old room, in my old bed. Wala, I was so lost. Pero months later, na-realize ko rin na pagod na akong ma-depress. Kaya, ayun, when a college friend reached out to me, na kaklose din namin before ni Jim, nag-reach out siya, tapos in-invite niya ako sa wedding niya, pinuntahan ko. That time, I felt like ready na ako makipag-reconnect sa mundo. Tapos, well, at the wedding, sobrang na-miss ko si Jim. As in, parang na-feel kong nasa tabi ko lang siya habang kasama namin yung mga kaibigan namin. Nakakatawa rin yung friends namin kasi they were very careful of me. Tapos bago umuwi, habang hinihintay ko yung kapatid ko na sunduin ako, tinabihan ako ng best friend ni Jim, si Kiko. Miso daw niya si Jim. Sabi ko, ako rin naman. Medyo tipsy na kami nun eh, kaya parehas na kaming napasenti. And I found myself crying. Tapos sabi ni Kiko, until now daw, hindi niya ma-figure out kung paano na-aksidente si Jim eh. Sobrang bagal at sobrang ingat nun mag-drive. He's such a gentleman and a safety freak. Tapos sobrang, for me lang, sobrang imposible na reckless driving ang cause ng accident. And then he revealed something. A few days before the accident, Jim told him a few times na someone was constantly telling him to kill himself. Nagpapakita daw sa panaginip niya, tsaka parang binubulungan siya every time. And then I suddenly remember, he wasn't quite himself during those last days na magkasama kami. Parang bago siya mawala, akala ko that time, stress lang siya eh dahil sa mga exam niya. After that, hindi ko alam ha, pero parang bigla akong nagkakutob about Renzo's suicide. For some reason, parang bigla akong naisip, bakit hindi ko binasa yung letter niya sa akin? And so ayun, sobrang kinapalan ko na lang yung mukha ko na makipag-reconnect sa mom ni Renzo. She sent me a photo of what Renzo wrote for me in the letter. Ito, babasahin ko ngayon ha. Sabi niya, "Babe, for the first time, I'm not going to blame you. Hindi mo kasalanan to. Ako to, kasalanan ko to. Gusto ko magbago at maging better para sa'yo, pero wala eh, hindi kaya. Masyadong malaki ang kalaban, masyadong malakas. Mahina ako. I'm sorry. I'm in too much pain right now. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang hindi ka niya papakawalan. Hindi niya ako titigilan. Sorry, mahal kita." Renzo was diagnosed as a highly functioning paranoid schizophrenic. And malamang itong tinutukoy niyang third person sa letter niya, siguro ipinagpalagay ng lahat na dahil lang to sa condition niya. I'm sure actually marami right now sa mga nakikinig sa atin, natatawa o baka nga yung iba nag-tune out na eh. Kasi parang joke, diba? Parang pelikula. Parang nag-iimbento lang ako ng kwento. Well, sana nga iniimbento ko lang to. My theory is also your theory. Yes, may bantay ako na pinatay yung dalawang ex ko. There, I said it. Nakatawa, diba? Dumating sa point na nalaman ng parents ko yung pinagdadaanan ko. Ilang beses na akong na-ER nun kasi sinusuka ko lahat ng kinakain ko. Tapos yung depression ko daw led to bulimia. So syempre, sa therapy sessions, ipinagpalagay na lang na manifestation ng lungkot ko yung nakikita ko sa panaginip ko. And being raped also symbolized powerlessness, which is totoo naman. Hindi naniniwala yung doctor ko sa napapanaginipan ko, pero yung family ko, binigyan nila ako ng chance. Yung papa ko, pinaputol niya yung puno ng santol tsaka yung puno ng mangga sa likod ng bahay namin. And then yung pumutol ng parehas na puno ng santol at mangga, namatay after a week. Tapos yung asawa niya, sinisi kami. Tapos si mama tsaka si papa, naging critical, tsaka yung bunso namin sa ospital. Coincidence? Well, sige, madaling sabihin kung wala ka sa sitwasyon. Buti na lang nga si kuya hindi sinaktan eh, kasi nakabukod na siya that time with his wife. Tapos siya na lang yung nag-aasikaso sa aming lahat nun. Ayun, from then on, nag-decide si mama tsaka si papa na ibenta na lang yung lumang bahay namin. Tapos lumipat na lang dito sa bahay namin ngayon. And that's where we live now. Ako, I still live with my parents and I don't think they'll let me live alone again. Kahit putol na yung dalawang malaking puno sa bahay namin, kahit na sa ibang city na kami nakatira, I still dream of being raped by a faceless man in different forms and different ways. Depende. Depende sa trip niya kung ano man siyang pack shit siya. Tapos later on, na-encounter ko yung term na incubus. So, eto. Isa akong biktima ng incubus. Hanggang ngayon, biktima pa rin. Right now, I try to live my life the way I can at hindi pwedeng may madamay ulit na iba. So, kaya at first, hesitant ako actually na ikwento to eh kasi, di ba, baka may mangyari pa sa mga nakikinig eh. Hindi ako sure, tsaka sana mali ako. Pero tinanggap ko naman na. Tinanggap ko na na tatanda akong mag-isa. Masakit, syempre, pero ano magagawa ko? Marami rin nagsasabi na I should try dating again daw kasi kesyo, baka naman daw coincidence lang yung dalawang nauna, diba? Tsaka baka mali yung theory ko. My answer, syempre, diba? I don't want to risk it kasi sobrang laki naman ang kapalit kung pagbibigyan ko yung sarili ko. So, wag na lang. Pero hindi pa rin ako nawawala ng hope na mahanap yung solution kung paano ko mapapaalis tong pesting demonyong obsessed sa akin. So, ayun, sana after broadcasting this, sana matulungan ako ng mga tao out there na makahanap ng solution.
I agree, Sanchi. Salamat, Sanchi, for sharing your story with us. Tama ka, tingin ko rin maraming hindi naniniwala eh, pero umaasa ako na sa mga mangilan-ngilan may mga tumulong at maniwala sa'yo para naman mabuhay ka na rin ng healthy at holistic na buhay. Pero Sanchi, may tanong ako . Hanggang ngayon ba na papanaginipan mo pa rin yun? Yeah. Hello? Sanchi?
Hello, sorry. Sorry, nawala ng kuryente.
Are you okay?
Yes. Parang ambigat lang ulit ng feeling. I think ngayon pinapatunayan niyo yung existence niya.
Okay. Okay, anyway.
Well, hanggang ngayon. Actually, in fact, last night lang eh. Pero I guess manhid na rin ako.
Do you think he's listening? I mean, yung umaatake sa'yo sa panaginip mo?
Oo naman. He's everywhere eh.
Have you tried having a priest bless you?
Yes. Actually, many times.
Hello?
Wala yun. Hangin lang yun.
Nag-brown out tapos humangin. Okay, sige.
Sorry ah. Parang, I think I'd like to end this call. Medyo hindi na ako komportable eh.
It's okay, Sanchi. I understand. Yes, of course. Again, thank you, Sanchi. And I hope tonight you're gonna be okay. Tsaka, I'll let you know kapag may mga gustong tumulong sa'yo na callers.
Okay, sige po. Thank you, everyone.
Okay, bye-bye. To our listeners, please tune in again next week for another guest na mag-share ng experience niya with the supernatural. This is your host, Mateo, for Nandito Sila. This is a podcast series where first-hand stories of real-life supernatural and natural encounters are told. They are real, and they're here. From me and Sanchi, I hope we're all safe tonight. Thank you for listening, and good night.